У ефіры «Радіо Свабода» у праскай студыі Алена Радкевіч.
І Таціана Поклад.
Дзень добры, сёння аўторак, 23 снежня. У Мінску 7 гадзінаў. Сёння мы сярод іншага падвядзем вынікі сустрэчы Мядзведзева і Лукашэнкі. Абмяркуем, ці можа эканамічны крызіс узняць сацыяльную напружанасць. Паспрабуем спраўдзіць інфармацыю слухачоў пра скарачэнні на заводзе «Гарызонт». Прапануем ранішнія рубрыкі, анонс перадачы, які выйдуць у эфір увечары, і прагноз надвор'я.
Але спярша выпуск навінаў падзей у свеце.
Вакол свету за 100 секундаў.
Індыя перадала Пакістану ліст, напісаны, як мяркуецца, адным з удзельнікаў нападу ў Мумбаі мінулым месяцы. Тады ад выбуху загінулі 170 чалавек. Пакістан не прызнае, што тэрарыстамі былі пакістанцы. Аўтар ліста, адзін з нападнікаў, які застаўся жывым, піша, што ўсе 9 тэрарыстаў прыехалі з Пакістану. Ён таксама просіць пакістанскія ўлады спрыяць вырашэнню ягонага лёсу. Кіраўнік аб'яднаных вайсковых штабаў США Майк Малін прыбыў з афіцыйным візітам у Ісламабад у час, калі назіраецца абвастрэнне напружанасці паміж Пакістанам ды Індыяй. Напярэдадні афіцыйны Дэлі рэзка скрытыкаваў міжнародную супольнасць за тое, што яна не праявіла дастатковага ціску на Пакістан у пытанні барацьбы з тэрарызмам. У Альбаніі прыняты закон, які забараняе працаваць у дзяржаўных установах асобам, звязаных з былымі камуністычнымі спецслужбамі. Закон прыняты з увагі на аргументы апазіцыі і міжнароднай грамадскасці. Прэм'ер-міністр Альбаніі Салі Берыша заявіў, што краіна мае патрэбу ў ачышчэнні ад камуністычнага мінулага. АБСЕ закрывае сваю місію ў Грузіі пасля таго, як Расія блякавала працяг яе мандату. Расія блякавала працу АБСЕ ў Грузіі, каб паўплываць на міжнароднае прызнанне сепаратысцкіх рэгіёнаў Грузіі, Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. І апошняя звестка паводле паведамленняў з Белграду. Сербія і расійскі газавы манапаліст «Газпром» заключылі здзелку па продажы нафтавай манаполіі Сербіі «НІС». Пагадненне будзе падпісанае цягам бліжэйшых дзён паміж расійскім і сербскім прэзідэнтамі ў Маскве. Паводле сербскага ўраду, Белград даў згоду на продаж 51% долі за 560 мільёнаў даляраў.
Таціана Поклад, вакол свету за 100 секундаў. Наступны выпуск міжнароднай інфармацыі а 7:30. А цяпер у Мінску 7:03. Зараз больш падрабязна, пра што пойдзе гутарка ў сённяшняй праграме. Чым скончылася сустрэча паміж прэзідэнтамі Беларусі і Расіі? Ці стрымаюць улады сваё абяцанне не дапусціць масавыя звальненні на прадпрыемствах? Праблемы дробных гандляроў абмяркуюць без іх удзелу. Сёння чакаецца нарада ў адміністрацыі прэзідэнта аб прадпрымальніцкай дзейнасці. У перадачы «Барды свабоды» Дзмітрый Бартусік працягне расповед пра творчасць Уладзіміра Круміна. Вы пачуеце агляд прэсы, анонс вечаровых перадач, калядкі ад слухачоў «Свабоды», а таксама прагноз надвор'я. Сёння ў Мінску чакаецца каля 1 градусу марозу, снег. У Віцебску, Гомелі і Магілёве таксама снегапады, тэмпература каля мінус 2. У Берасці і Горадні каля 0, мокры снег. На некаторых дарогах, асабліва на ўсходзе, чакаецца галалёдзіца. Радыё «Свабода» 7 гадзінаў 4 хвіліны. У Маскве прайшлі перамовы паміж кіраўнікамі Расіі і Беларусі. Напярэдадні іх меркавалася, што ў цэнтры сустрэчы лідараў будзе кошт газу для Беларусі на наступны год. Але ўчора нечакана высветлілася, што Беларусь папрасіла новы крэдыт у Расіі памерам 100 мільярдаў расійскіх рублёў. Гэта дзесьці каля 3,5 мільярдаў амерыканскіх даляраў. Ці пагаджаецца на гэта расійскае кіраўніцтва? З гэтым пытаннем я звяртаюся да майго менскага калегі Уладзіміра Глода, які адсочваў перамоўны працэс у Крамлі. Уладзімір, добрай раніцы.
Добрый день, Елена. Вот это махчимый кредит, он напрост связан с переходом у гандля России и Беларуси с американских доляров, как это робилось до гэтуль, на российские рубли. Это была инициатива, до речи, из Москвы. Владимир Путин еще летом сказал, что треба переходить в разликах на российский рубель. И вот именно этим белорусский бок тлумачит ожидание отримать черговый кредит уже не в долярах, а в российских рублях. І вось што кажа на гэты конт загадчык аддзелу Беларусі Інстытуту краіны СНД ў Маскве Александр Фадзеяў.
Еще раньше белорусская сторона запрашивала деньги, объем денег именно российских рублей, для того, чтобы перейти в расчетах за энергоресурсы, не только за газ, но и за нефть, на российский рубль. То есть она решила технически для себя сделать так, что Россия предоставляет, видимо, под нулевой процент кредит в рублевой массе, а из этих денег она расплачивается за энергоносители. Но я думаю, что такой вариант не устроит российскую сторону.
Я нагадаю, что у конца 2007 года Россия уже выделяла Беларуси 1,5 миллиарда стабилизационного кредита. Так само на 15 годов с такой же терминовкой выплаты 5 годов. Как, например, и в листопаде все лето Россия и Беларусь подписали погоднение, что Беларусь отримает 2 миллиарда долларов США стабилизационного кредита у 2008-2009 годах. Первую частку кредита 1 миллиард долларов Беларусь уже отримала. Другую Россия повинна представить до конца лютого. И вот теперь новая просьба про новый кредит уже у рублях. Владимир, коли Москва даст новый кредит, ці выратуют гэты гроши экономику Беларуси?
Ну, Алена, я думаю, что гроши вельми потребны, бо белорусский бок просит кредиты не только в Москве. Протягиваются перемовы с Международным валютным фондом. Там про 2 миллиарда долларов идет размова. Днями Александр Лукашенко сказал, это имеется на увазе на встрече с керовниками медиа, что Беларусь вернулся за кредитом о 5 миллиардов долларов до озвученных Штатов Америки. Учора вечер уже с неофициальных крыниц пришла такая информация, что быцем 5 миллиардов евро просить у Немеччины. Ну, а что тычется московского кредиту, то керовник доследчего центра Мизеса Ярослав Романчук не перебольшує его значение, навод коли Россия на это и пойдет.
Ну, это уратує ситуацию на квартал, на два. До червня можно будет перевести дыхание, сделать девальвацию и какую-то перегруповку сил. Але справа в том, что причины, которые утягивают нас в эту воронку, не застаются. И тому, когда мы не будем ничего делать с причинами, которые повеличивают наши долги и делать дефицит платежного баланса таким буйным, то еще треба будет взять 5 миллиардов долларов.
Это был Ярослав Романчук. Владимир, ну давайте вернемся до ценов на газ. Литерально 5 дней тому Лукашенко назвал питание про цену газу для Беларуси наиважнейшим на кремлевских перемовах. Але докладных лишь было догэтуль нигде не бачно.
Не бачно. Я вас уважливо сочил за всеми поведомлениями. Ну, вот есть какие основные посылки. Есть посылка на прессового секретаря Дмитрия Медведева Наталью Тимакову. И она, как передает про Интас, сказала, что президенты домовились про принципы поставок и оплаты российского газа в Беларуси в наступном году. Але никаких лишбов прессовый секретарь не называет. Есть посылка на крыльницу белорусской делегации, про что передает Белта. Там говорка идет про то, что небыто цена на российский природный газ на наступный год узгоднена на довольно прибальных для Беларуси умовах. А вот московский политолог Андрей Суздальцев каже, что на кон цены у баки покуль не домовились.
Цены нет, значит не договорились. Скорее всего подтвердили старую формулу. И, скорее всего, уточнили то, что в связи с падением цен на нефть будет цена невысока. Но если была бы цифра, цифру назвали бы. Не получается.
Это был московский политолог Андрей Суздальцев. А я нагадаю, что в первом квартале 2008 года для Минску цена газу складала амаль 119,5 долларов за 1000 кубометров, а далее амаль 128 долларов. Я дякую Владимиру Глоду. И зараз в отгуки на московский визит Александра Лукашенко слухачев «Свободы».
Як можна патлумачыць той факт, што ў цяжкі перыяд крызісу кіраўнік дзяржавы на персанальным боінгу ляціць у Москву толькі для таго, каб памахаць там клюшкай? Ёсць звесткі, што 23 снежня хакеіст нумар 1 адкрывае сваё чарговае дзецішча Лядовы палац у горадзе Бярозе. Гэта для нас, халопаў, всё жыццё, пастаяннае ўправаванне крызісам, а для іх бесструботныя гульбішчы ці проста пір у час чумы.
Кончится визит Лукашенко в Москву. Как завсёда, он и Сидорский разгонит только свою там тоску. Ему Кремлю в долг дадут еще миллиард. А кошно паливо да газ и снова нам белорусам начнут поднимать. А как долги? А долги наши внуки будут Кремлю отдавать. Кремль ведет, молодшего брата Беларусь, треба кля себе на поводку утримать. Бо и на як Грузия, чи Украину, в Европу начнут втекать.
Звонки на свободу.
Ваши подлуки на подзеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
А я додам, что самый легкий контакт со свободой про СМС 391-22-24. И тема наступного репортажу была так само подказанная слухачами свободы. Слухачка поведомляет про черговую хвалю скорочения на предприемствах.
Около 300 работников завода «Горизонт» получили рождественский подарок от руководства завода в виде уведомления, что с ними не будет продлен контракт. Господин президент говорит, что ни один человек не останется на улице. А вот 300 работников завода «Горизонт» просто выкинуты накануне рождественских праздников, накануне Нового года на улицу.
Информацию нашей слухачки попробовала справдить Инна Студинская.
Сустаршыня незалежнага прафсаюзу працаўнікоў радыёэлектроннай прамысловасці Александр Бухвостаў выказаў такое меркаванне.
Сейчас с предприятий никакой информации никому не дается. Сейчас запретили любую информацию с предприятий давать. Особенно по вопросам сокращений. И то, что там это все происходит, это безусловно. Но количество 300, там 200 или 400, сложно ответить точно. Вы не проверите никак. Вам даже директор завода не скажет, что это везде происходит, и не только на «Горизонте».
Супрацовник правкаму вытворчых объединений «Горизонт», який не назвал свое имя, подтвердил информацию, что идут скорочения. Але, як и меркаваў Александр Бухвостаў, дакладную лічбу не назваў.
У нас происходит реорганизация. Ну, 300 человек, это, конечно, очень много, сказали. И, конечно, не знаю, кто звонил. Тем более, существуют же определенные правила, то есть уведомление за месяц до того прекращения контракта, потому что не будет с ним продлен контракт. Однозначно предлагают всем работу.
На «Горизонте»?
Да, конечно. Другое дело, что, может быть, не всех устраивает эта работа, но предлагают работу.
Александр Бухвостаў пагаджаецца, што людзям могуць прапанаваць іншую працу на тым жа прадпрыемстве.
Действительно, на предприятиях тяжелейшее положение. Идет сокращение. На всех предприятиях месяц-два назад были приказы по оптимизации численности. Всех пенсионеров, контракты истек, всех увольнять, перемещать на другие рабочие места. Ну, например, дефициты на погрузочно-разгрузочных или еще где-то перемещать туда. Или кто отказывается от перемещения, увольнять.
Как правило, это меньше квалифицированная праца с меньшим заробком, каже сустаршыня незалежного профсоюза працаўнікоў радыёэлектроннай прамысловасці Александр Бухвостаў.
Рассказывала Інна Студінская. Ці стрымаюць улады свое абяцанне не допустить масовых звальненняў на прадпрыемствах? На пытанне Віталя Цыганкова адказвае галоўны редактор інтэрнэт-газеты «Солідарнасць» Александр Старыкевич.
Бліц-аналіз свабоды.
Наколькі улады змогуць утрымаць свое жаданне не звальняць людзей, а ўсё-такі дзе-небудзь зменшыць іх заробак, дзе-небудзь адправіць іх адпачынак? Ці лічыце вы, што ёсць яшчэ рэсурсы, каб вот не даводзіць да масавых звальненняў, і гэты выпадак з «Горизонтам» застанецца адзінкавым?
Я мяркую, што да Новага году звальненняў масавых не будзе, а што будзе пасля, наўрад ці сёння адкажа ці сам Лукашэнка, ці незалежныя эканамісты, ці наогул хто-небудзь. Бо становішча эканамічнае да такой ступені закрытае, што аб'ектыўна ацаніць яго вельмі і вельмі цяжка. Але гледзячы па некаторых захадах улады, імклівых спробах знайсці ўсё новыя і новыя крэдыты і наадварот па забароне выдаваць крэдыты насельніцтву, сітуацыя досыць сур'ёзная. Хутчэй за ўсё пасля Новага году скарачэнні пад тым ці іншым выглядам, праз сканчэнне кантрактаў, праз тое, праз сёе, пойдуць незалежна ад таго, што казаў недавно Лукашэнка.
Ці могуць гэты скарачэнне ды іншыя сацыяльныя наступствы крызіса неяк паўплываць на рост сацыяльнай напружанасці ў Беларусі? Всё-таки Александр Лукашэнка абяцаў, што масавых не будзе. Напэўна, будзе праводзіцца такая палітыка, дзе-небудзь трошкі ўрэжуць заробак, дзе-небудзь скароціць 10-20% персоналу, астатніх пакінуць. Ці можа такая палітыка вот змягчыраваць сацыяльную напружанасць? Бо людзі будуць клапаціцца найперш пра сябе, а не думаць пра нейкі пратэст.
Натуральна, можа, але я б звярнуў увагу на іншы чыннік. Адна справа, што робяць улады, іншая справа ў адсутнасці для большасці насельніцтва яснай і пераканаўчай альтэрнатывы. Бо сёння протестовать, ну а что далей? Неясный механизм реализации потребований протестных. И тому сапраўды те, кто застанутся, будут лишить зарепшее, что они застались, а не идти на площу змагаться за чьи-то правы.
Ближе, напевно, до рабочих повинны быть менавіта профсоюзные лидеры, а не лидеры политических партий. На вашу думку, в целом ситуация с кризисом и с магчимыми его социальными насустами створяет некую глебу для магчимого росту авторитета профсоюзов, нехай себе залежных, незалежных, любых, тих, хто буде займатися обороною правопрацовних.
Створає, інша справа, як гэтым атрымається скористатися, бо незалежные профсоюзы сьогодні все-таки існують на шерагу предприємства, але далеко не повсюдно. І тому їм значно більш складано організувати некий масовий протест.
Бліц-аналіз свободи.
Віталь Циганков і Олександр Старикевич. 7:15, і я знов передаю мікрофон Тетяні Поклад.
Вакол Білорусі за 100 секундів.
Кіраўнікі Росіі і Білорусі пагадзіліся з умовамі паставак газу ў Беларусь у 2009 годзе. Дэталі і цана газу для Беларусі не агалошваюцца. Беларусь таксама папрасіла ў Расіі 100 мільярдаў расійскіх рублёў крэдыту.
Ну, гэта уратуе сітуацыю на квартал, на два. Калі мы не будзем нічога рабіць з прычынамі, якія павялічваюць нашы даўгі, то ще трэба будзе ўзяць 5 мільярдаў даляраў.
Расце колькасць беларускіх прадпрыемстваў, якія закранае сусветны фінансавы крызіс. Для працаўнікоў пачынаюцца скарачэнні альбо працяглыя калядныя вакацыі.
З 25 па 12 на работу і 3 днёў, 9 рабочых дней за январь.
Сёння чакаецца нарада ў адміністрацыі прэзідэнта ў пытанні прадпрымальніцкай дзейнасці. Паводле намесніка міністра эканомікі, прадпрымальніцкія структуры ў гэтай нарадзе не будуць браць удзелу.
Пасля Нового года, если не будзе ніякіх змен, рынкі спыняюць сваю працу.
Баранавіцкія прадпрымальнікі рыхтуюць марш пустых рундаляў, ён мае прайсці 5 студзеня. Прадпрымальнікі патрабуюць захавання льготнага рэжыму ўвозу тавараў. Нацбанк Беларусі не каментуе факту існавання ліста да Банка Украіны з рэкамендацыяй прыпыніць выдачу насельніцтву валютных крэдытаў. Працы на вызначанай для будаўніцтва атамнай электрастанцыі Астравецкай пляцоўцы пачнуцца найбліжэйшым часам. Зялёныя адзначаюць, што пастанова будаваць АЭС прынятая з парушэннем Орхускай канвенцыі без удзелу грамадскасці.
І надвор'е сёння ў Беларусі чакаецца ад 2 градусаў марозу да 1 цяпла. Паўсюль абяцаюць ападкі. На некаторых дарогах, асабліва на ўсходзе краіны, чакаецца галалёдзіца. Вы слухаеце Радыё Свабода, 7:17, і зараз агляд недзяржаўнага друку. Яго сёння падрыхтавала Юлія Рымашэўская.
Крычаўская газета «Вольны горад» у артыкуле, прысвечаным жыллёва-камунальным службам, падрабязна аналізуе, на што маюць права падаткаплацельшчыкі і якім чынам, паводле закону, яны могуць патрабаваць ад жыллёва-камунальнай гаспадаркі сумленнай працы. Як правільна скласці скаргу ці дамову. Таксама на старонках выдання артыкул Міхаіла Чува пра сацыяльны дом для людзей сталага веку. На ягонае будаўніцтва было выдзелена 70 мільёнаў рублёў. Праверка Мінфіна высветліла, што 40 мільёнаў з іх было скрадзена. Зроблена было гэта, піша «Вольны горад», з дапамогай падману коштах абсталявання і будматэрыялаў. У выніку у сацыяльным доме жыве дзе бабулькі, будынак у непрымальным для жылля стане і нават люстраў няма на агул. А публікацыя ўжо выклікала шырокі розгалас, распавядае рэдактар Сяржук Няроўны.
Публікацыя выклікала скандал у райвыканкамі і заўтра будзе разгледжанне спецыяльнае паседжанне раённа-выканаўчага камітэту, на якім старшыня Пракопаў павінен даць ацэнку, будзе дакладаць кантрольнае рэзіднае ўправленне, рэзоракі правяралі і прымаць рашэнне. Павінен узбужаць крымінальную справу супраць людзей, якія дапусцілі гэта, якія не кантралявалі.
Апошні ў гэтым годзе нумар «Нашага слова» распавядае пра шэраг мерапрыемстваў у гонар 210-х угодкаў з дня нараджэння Адама Міцкевіча. У прыватнасці, у навагрудку будзе ўсталявана памятная дошка, зробленая лідскім скульптарам Рычардам Грушам. Барэльеф выкананы з белага мармуру. На другой паласе вялікі аналітычны артыкул, прысвечаны пытанню беларускай мовы ў грамадстве. Ці будуць пісаць беларускія законы на беларускай мове, даследуе пытанне «Наша слово». Історію телеканала «Белсат», який адзначає перший год свого існування, розповідає Сержук Кручков, сябра Ради товариства білоруської мови. Необхідність існування альтернативи державному телебаченню була ніколи огучена у часі 8-го з'їзду ТБМ. За «Обязтлущеною Білорусь» – гэтак називається артикул «Белгазети», присвечений кризису Україні і як з гэтым живуть білоруси. Поводле дослідванняў, проведених недавно, больш за 70% білорусов цудоўна інформаваны аб тым, што краіна уступіла ў паласу крызісу, прысутнасць якога ўпарта не жадаюць прызнаць улады.
Юлія Рымашэўская з аглядам недзяржаўнага друку. Прэзідэнт Ісляндыі Грымсон папрасіў урад краіны аб добраахвотным і неадкладным скарачэнні ягонага месячнага заробку на 15%. Сваё рашэнне кіраўнік ісляндскай дзяржавы матываваў тым, што нацыя перажывае цяпер цяжкія часы. Ісляндыю, краіну з насельніцтвам каля 300 тысяч чалавек, моцна закрануў фінансавы крызіс, і многія банкі фактычна збанкрутавалі. Гэта негатыўна адбілася на становішчы многіх ісляндцаў. Дагэтуль прэзідэнт Ісляндыі атрымліваў 10 тысяч еўра на месяц. Вы слухаеце Радыё Свабода, 7:20.
Калядная зорка. Традыцыйны штогадовы конкурс свабоды. Пачынаецца перад калядамі каталіцкімі, вынікі пасля праваслаўных святаў. Наспявайце калядку, пазваніўшы на менскі тэлефон 266-39-52. Пакідайце свае тэлефоны і адрасы для сувязі. Атрымайце прыз свабоды.
Ужо некалькі гадоў у гэтыя дні «Свабода» абвяшчае конкурс калядак для сваіх слухачоў. Пасля праваслаўных калядаў журы выбера пераможцаў, які атрымаюць прызы. Паслухаем, хто нам адгукнуўся.
Обыходная, ой, где ж мы ходим, где похаживаем. Ой, где ж мы ходим, где похаживаем. Коли да, коли да, коли да, коли да. Мы на гэтый двор ды захаживаем. Коли да, коли да, коли да, коли да. На гэтым дворы огни горели. Коли да, коли да. Коли да, огни горели, свечи палали, коли да, коли да, коли да, свечи палали, столы стояли, коли да. Коли да, коли да. Дзяўчыне. Калі у гаспадароў ёсць маладая дзяўчына, вот співаліся розныя песні для прыкладу. А ў лузе, ў лузе, красна каліна, святы вечар. А яшчэ красней ганачка ў таткі, святы вечар. Па дворы хадзіла, увесь двор красіла, святы вечар. Яна ў сені ўвайшла, сені заззялі, святы вечар. Яна ў хату ўвайшла, паны стаялі, святы вечар. Паны стаялі, шапкі здымалі, святы вечар. І ты царовна, ти королевна, святы вечер. Я не царовна, не королевна, святы вечер. Батька, бабачка, ясна панночка, святы вечер. Мы ж тебе красу не зневажаем, святы вечер. И с калядой тебе витаем, святы вечер.
Успомніце калядкі, якія вам спявалі старэйшыя, з якімі вы магчыма калядавалі, альбо калядкі, якім навучыліся ў школе, на канцэртах з перадач радыё. Нам цікавы вашы калядныя гісторыі, якія з гэтым звязаны. Менскі тэлефон для сувязі 266-39-52.
Вынікі 2008-га.
Перспектывы 2009-га.
Беларусь! Жыве! Беларусь!
публично хочу сразу же отнести всякие здесь инсинуации, которые раздавались в последнее время.
I did not want to take down the American flag in Belarus.
Выники и перспективы.
Зарплата понизилась. Именно тех, кто работает от государства, бюджетников.
Я бачу поразительных, я бачу человека с рассеченной дубинкой линией. Мы вот как святкуем, а все равно святкуем день воли.
Граждане, проход на станцию метро Кубокола временно недоступен в связи с проведением мероприятий.
Самая яркая театральная подея года, связанная с именем Клясика.
Головные подеи года у новой серии аналитичных передач.
Что дня?
Хвали свободы.
Черговая передача этой серии выйдет в эфир сегодня вечером после 17 годины. А зараз у Минску 7 годин 25 хвилинов, и я передаю микрофон Змитеру Бартосику.
Привітанне, шановные слухачи! У эфиры программа «Барды свободы», присвеченная белорусской авторской песне и ее творцам. Люди, которые пишут и спевают не за гроши, не по замове, а тому, что не могут не спевать. Нагадываю, что на этом тыдне мы слухаем песни автора «Сгородни» Владимира Крумина. Коли б мне, у яким 93-м годе сказали, что в Беларуси будет настолько шмат цікавых авторов, якія ствараюць самую разнастайную музыку, я б не поверил. А тем больше, коли улічыць, на якія гады припало сталенне гэтых авторов. Адкуль пробивается беларушчына?
Ну, по-перше, у нас у школе была филологичная кляса с белорусским ухилом. И мы выучали до 94-х, эти 5-х года. Все у нас предметы были на белорусской мове. Это было нормально тогда. Потом, ну, всем ведомые почалися кроки. И, напевно, вот, коли мне тогда у школе, 3-4 класс, коли вот это мне дали, мои выкладчики, это вот заховалось, просто оно жило... И проявлялось, и не проявлялось, но оно было закладено. Вот. Но проявилось в том, что зараз я, например, вот спеваю по-белорусски. Мне это подобается.
А не было жадання спевать на іншій мове?
Ну, спевать, например, когда я с хлопцами сижу и спеваю, мы не спеваем только белорусские песни. У нас есть и любимые творы, и русскомовные. Это я так само не бачу в этом проблему. Мне подобается музыка. Мне треба музыку поделять белорусскому на русскому. Она повинна подобаться как музыка, в первую очередь. А потом ставить ну, натиски на то, какая мова. Конечно, зараз это актуально, треба, потому что это все глушится. Конечно, але я музыка.
Перш за все.
Перш за все. Такая позиция просто на это музычная.
Я назову твое имя и разлячуся в пыли, но колухая тишиня, як быцам час застыл. Вся на зиходках адашу и выключаный гук, и только рехом закута я чую кроков руки. В сонечных променях люди шерах теня в блеск таемны у отша. Ты не бы на сцене, няма сумнення да тебе один и шлях. Глинаешь ты и наполняешь сенсом, вясну скалы хнешь в руках, мое сковаешь сердце. Я ветром подхоплю тебе, над древами вздымуся, от водора сгублюся в сне и боли не прочнуся. И понесу тебе просад, сорвем с тумана в элю, ты земрой, як вода, с
заход червоно-белый, охутаю облаков плед, и мы на все забудем, и знов ошинем той секрет, замерзлый у отруте в сонечных променях, люди шерох теням блеск, таемный у отша. На сцене няма сумнення, да тебе один шлях. В сонечных променях люди шерох теням блеск, таемный у очах.
Всім 7.30 у ефірі Радіо Свобода у Празькій студії по-ранішому Аліна Радкевич.
І Тетяна Поклад. І
ще раз день добрий. Сьогодні авторок, 23 снежня. Сьогодні ми, серед іншого, підводимо виніки зустрічі Медведєва і Лукашенки. Ми ще порозважаємо, що змінилося у становищі дробних бізнесовців після їх опушніх протестів. Довідаємося, які заробки отримаються на перші дні свята у роботники підприємства. Пропонуємо ранішні рубрики, анонс передач і прогноз надвор'я.
Але сперша випуск міжнародних новин.
Вокруг світу за 100 секунд.
Індія передала Пакистану ліст, написаний, як міркується, одним з удільників нападу у Мумбаї у минулому місяці, та де від вибуху загинули 170 чоловік. Пакистан не признає, що терористами були пакистанці. Автор ліста, один із нападників, який залишився живим, пише, що усі 9 терористів приїхали з Пакистану. Він так само просить пакистанські влади сприяти вирішенню його наголосу. Керівник об'єднаних військових штабів США Майк Малін прибув з офіційним візитом у Ісламабад у час, коли назирається обвастрення напруженості поміж Пакистаном та Індією. Напередодні офіційний Дейлі різко скритикував міжнародну супольність за те, що вона не проявила достаткового тиску на Пакистан у питанні боротьби з тероризмом. У Альбанії прийняти закон, який забороняє працювати у державних установах особам, зв'язаних з былими комуністичними спецслужбами. Закон прийняти з уваги на аргументи опозиції міжнародної громадськості. Прем'єр-міністр Альбанії Селі Беріша заявив, що країна має потребу у очищенні від комуністичного минулого. АБСЕ закриває свою місію у Грузії після того, як Росія блякувала про тяг її мандату. Росія блякувала про це АБСЕ у Грузії, щоб повпливати на міжнародне признання сепаратистських регіонів Грузії, Абхазії і Повднєвої Осетії. Поводле повідомлення з Белграду, Сербія і російський газовий монополіст «Газпром» заключили зділку по продажі нафтової монополії Сербії «НІС». Погоднення буде підписано тягом ближайших днів. Поводле сербського уряду, Белград дав згоду на продаж 51% долі за 560 мільйонів доларів. І опошня звістка – Росія не поставляє у Іран зенітні ракетні системи С-300, заявили у Федеральній службі по воєнно-технічному супрацовництві. Раніше у російських СМІ з'явилися повідомлення про те, що зділка заключена. Ізраїль у сувязі з гетом заклікав Росію відмовитися від продажу Ірану установок С-300.
Тетяна Поклад «Вокруг світу за 100 секунд». 7.33. І я ще раз нагадаю тему сьогоднішньої програми. Чим скончилася зустріча поміж президентами Білорусі і Росії? Проблеми дробних гандляру обмяркують без їх уділу. Сьогодні чекається нарада у адміністрації президента об предпримальницькій дійності. У дослідах про те, які заробок отримають перед святами працівники підприємств, уже закранутих кризисом. У опитанні городянці откажуть, скільки грошей вони видаткують на святочний стол і подарунки. Ви почуєте форум свободи, а так само прогноз надвор'я. Сьогодні у Мінську чекається каля 1 градусу морозу, сніг. У Вітебську, Гомелі і Могильові так само снігопади. Температура каля мінус 2. У Бересті і Городні каля 0. Мокрий сніг. На некоторих дорогах, особливо на усході, чекається гололедиця. Радио Свободы, 7 годин 34 хвилины. У Москве прайшлі перамовы паміж кіраўнікамі Росіі і Беларусі. Напярэдадні іх меркавалася, што ў цэнтры сустрэчы лідараў будзе кошт газу для Беларусі на 2009 год. Але ўчора нечакана высветлілася, што Беларусь папрасіла новы крэдыт у Расіі памерам 100 мільярдаў расійскіх рублёў. Гэта дзесьці каля 3,5 мільярдаў амерыканскіх даляраў. Ці пагаджаецца на гэта расійскае кіраўніцтва? Гэтае пытанне паўгадзіны таму ў жывым эфіры я задала майму менскаму калегу Уладзіміру Глоду.
Гэта магчымы крэдыт, ён наўпрост звязаны з пераходам у гандлі Расіі і Беларусі з амерыканскіх даляраў, як гэта рабілася дагэтуль, на расійскія рублі. Гэта была ініцыятыва, дарэчы, з Москвы. Владзімір Пуцін яшчэ летам казаў, што трэба пераходзіць у разліках на расійскі рубель. І вось менавіта гэтым беларускі бок тлумачыць жаданне атрымаць чарговы крэдыт ужо не ў далярах, а ў расійскіх рублях. І вось што кажа на гэты конт загадчык аддзелу Беларусі Інстытуту краіны СНД ў Москве Александр Фадзеяў.
Еще раньше белорусская сторона запрашивала деньги, объем денег именно российских рублей, для того, чтобы перейти в расчетах за энергоресурсы не только за газ, но и за нефть на российский рубль. То есть она решила технически для себя сделать так, что Россия предоставляет, видимо, под нулевой процент кредит в рублевой массе, а из этих денег она расплачивается за энергоносители. Но я думаю, что такой вариант не устроит российскую сторону.
Я нагадаю, што ў канцы 2007 году Расія ўжо выдзяляла Беларусі 1,5 мільярда стабілізацыйнага крэдыту, таксама на 15 гадоў з такой жа тэрміноўкай выплаты 5 гадоў, як, напрыклад, і ў лістападзе сёлета Расія і Беларусь падпісалі пагадненне, што Беларусь атрымае 2 мільярды даляраў США стабілізацыйнага крэдыту ў 2008-2009 годах. Першую частку крэдыту 1 мільярд даляраў Беларусь ўжо атрымала, другую Расія павінна прадставіць да конца лютага. І вось цяпер новая просьба пра новы крэдыт ўжо ў рублях. Уладзімір, калі Москва дасць новы крэдыт, ці выратуюць гэтыя грошы эканоміку Беларусі?
Ну, але навядома, што грошы вельмі патрэбныя, бо беларускі бок просіць крэдыты не толькі ў Москве, а працягваюцца перамовы з міжнародным валютным фондам. Там пра 2 мільярды даляраў ідзе размова. Днямі Александр Лукашэнка сказаў, гэта маецца на ўвазе на сустрэчы з кіраўнікамі медыяў, што Беларусь вярнуўся за крэдытам у 5 мільярдаў даляраў да Злучаных Штатаў Амерыкі. Учора ўвечары ўжо з неафіцыйных крыніцаў прайшла такая інфармацыя, што быццам 5 мільярдаў еўра просяць у Нямеччыны. Ну, а што тычыцца маскоўскага крэдыту, то кіраўнік даследчага цэнтру Мізэса Яраслаў Раманчук не перабольшвае ягонае значэнне, нават калі Расія на гэта і пойдзе.
Ну, гэта ўратуе сітуацыю на квартал, на два. Да чэрвеня можна будзе перавесці дыханне, зрабіць дэвальвацыю, некуды перагрупоўку сіл. Але справа ў тым, што прычыны, якія ўцягваюць нас у гэту вось варонку, не застаюцца. І таму, калі мы не будзем нічога рабіць з прычынамі, якія павялічваюць нашы даўгі і зрабіць дэфіцыт плацежнага балансу такім буйным, то ўсё трэба будзе ўзяць 5 мільярдаў даляраў.
Гэта быў Яраслаў Раманчук. Уладзімір, ну давайце вернемся да цэнаў на газ. Літаральна 5 дзён таму Лукашэнка назваў пытанне пра цану газу для Беларусі найважнейшым на крамлёўскіх перамовах. Але дакладных лічбаў дагэтуль нідзе не бачна.
Не бачна, я вас уважліва сачыў за ўсімі паведамленнямі. Ну, вось ёсць якія асноўныя спасылкі. Ёсць спасылка на прэсавага сакратара Дмітрая Медведева Наталю Цімакову. Яна, як перадае праінтас, сказала, што прэзідэнты дамовіліся пра прынцыпы паставак і аплаты расійскага газу ў Беларусь у наступным годзе. Але ніякіх лічбаў прэсавы сакратар не называе. Ёсць спасылка на крыніцу беларускай дэлегацыі, пра што перадае Белта. Там гаворка ідзе пра тое, што нібыта цана на расійскі прыродны газ на наступны год узгодненая на даволі прымальных для Беларусі умовах. А вось маскоўскі палітолог Андрэй Суздальцаў кажа, што наконт цэнаў бакі пакуль не дамовіліся.
Цэны не, значыць, не дагаварыліся. Скорее всего, пацвердзілі старую формулу. И, скорее всего, уточнили то, что в связи с падением цен на нефть будет цена невысока. Но если была бы цифра, цифру назвали бы. Не получается.
З маскоўскім палітолагам Андрэем Суздальцавым размаўляў наш менскі карэспандэнт Уладзімір Глот. Я дадам, што ў першым квартале 2008 году для Менску цана газу складала 119,5 даляраў за 1000 кубаметраў, а далей амаль 128 даляраў. Расійскае выданне «Камерсант» адзначае, што цана на газ для Беларусі можа залежаць ад двух палітычных чыннікаў – прызнання паўднёвай Асетыі і Абхазіі, а таксама павелічэння долі «Газпраму» ў «Белтрансгазе». Эканамічны крызіс – тэма водгукаў слухачоў свабоды.
начальник республики заявил, что экономический кризис Беларусь под его мудрым керовництвом не закране. При этом улады лихоманково шукают грошей. Цирк с повышением и отменой повышения пенсии войсковцам, повышение и отмена повышения ставки первого разряда бюджетников, вымолили кредит 2 миллиарда долларов у России, ползание на коленях перед бандой мошенников двукостя МВФ на отримание кредитов 2 миллиарда долларов. Я спинный рост ценов. Александр Григорович может пошукать гроши в другим месте. Беларусь выходит в первую десятку краин по гандлю зброей, а это миллиарды долларов, которые в державный бюджет не попадали. Пошукайте их, коли ласка, в своих кишенях, а не берите эти гроши из кишеней хабадян. Войсковый пенсионер Криничка, город Минск.
Я нагадаю, что каждый день, круглые сутки, вы можете телефоновать у Минск на номер 266-39-52. Там включен телефон аутоотказник. Ваши реплики, меркования, зауваги и разваги прозвучать у наших программах. И нагадаю, что у вечера, одночасово с выходом у эфир нашей программы вечеровой, а 18-й године, починает працу и незалежный телеканал «Белсат», что пропонуют сегодня коллеги.
Сегодня на Белсате. А 21.15 репортаж без ретуши. 4 символи альбо записки белорусского гостарбайтера. Головная думка репортажу – добра там, где нас нема. А 22.10 – ток-шоу «Форум». И нарасти а 23.00 глядите черговую частку гумористично-юридичного сериалу «Элли Макбил». Глядите нас про спадорожники «Астра» и «Сириус». До встречи на Белсате.
И целый день сошите за информационной картиной дня на сайте свободы свобода.орг. 7:41. Сегодня чекается нарада у администрации президента об предпринимательской деятельности. Что изменилось после опошних протестов дробных бизнесовцев, высветлял Олесь Дашчинский.
Намесник министра экономики Андрей Тур пообяцаў, што будзе працягнуты яшчэ на год льготны рэжым увозу тавараў з Расіі. Маўляў, унесены праект указу, дзе 2009 год мяняецца на 2010. Які ж лёс у гэтай прапановы? Напярэдадні спадар Тур адзначыў:
«Не знаю, никакие лёс, никогда будет принято решение. Завтра у президента совещание по этому вопросу».
Паводле спадара Тура, прадпрымальніцкія структуры ў гэтай нарадзе не будуць браць удзелу. Адзін з лідараў прадпрымальніцкага руху Алесь Макаев заявил, что напередодні на совместном поседжанні разных предпринимательских структур вырашено подтримать решение удельников митингу 15 снежня.
12 студеня будет у 12 годин на Катаринской площади митинг предпринимательников. Раим предпринимательникам писать заявы у ухода от починку студеня месяцев. Некоторые даже платить не будут аренду, а шмат рынков податки не будут платить. После Нового года, если не будет никаких измен, рынки спыняют свою.
Республіканская канфедэрацыя прадпрымальніцтва ўнесла кіраўніку Беларусі прапановы па лібералізацыі эканомікі. Старшыня канфедэрацыі Уладзімір Карагін адзначыў, што ўлады не павінны пагаршаць умовы для індывідуальных прадпрымальнікаў, а пакінуць дзейныя.
Сейчас проблемы на рынке труда, к нам возвращаются гастарбайтеры из России, из других стран. Определенные последствия экономического кризиса затрагивают предприятия нашей республики. Индивидуальные предприниматели еще не получили вот этой пропорционально равной системы налогообложения, которую надо было бы внедрить. В этом плане мы считаем, надо поддержать, чтобы они могли ритмично работать, приносить пользу и попали в ряды безработных.
Нагадаем, на днях вышли два президентские указы, которые тычатся так само индивидуальных предпринимальников. Александр Лукашенко установил 3-годовый минимальный термин аренды и отменил ее державную регистрацию. Другим указом он припинил проведение проверок, покуль не будет приняты адмысловый указ по регламентованию одного порядка проведения контрольной и наглядной деятельности. Лидер объединения за свободное развитие предпринимательства Виктор Горбачев заявил, что предпринимальники у чакання больш значных кроков с боку уладов.
Вопрос возникает в том, кого проверять с Нового года, если 120-150 тысяч предпринимателей будут ликвидированы. Сам собой отпадает вопрос контроля. И во-вторых, кому надо было арендовать помещение, они и так арендовали, договаривались в течение года, и на второй год, и на третий год продлевали, договора были подпольные. Попытка показать, что предпринимательству будут какие-то послабления, будем надеяться. Мало верится, но, по крайней мере, предприниматели в ожидании.
лідар аб'яднання за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Віктар Гарбачоў. Я нагадаю, 15 снежня ў Менску адбыўся масавы марш прадпрымальнікаў і мітынг, арганізаваны рэспубліканскім аб'яднаннем «Перспектыва». Яго ўдзельнікі запатрабавалі захаваць ранейшыя ўмовы працы дробных бізнэсоўцаў, а таксама адмяніць дзейны парадак найму работнікаў індывідуальнымі прадпрымальнікамі, дазволіць ім наймаць да 5 чалавек і не толькі з ліку сваякоў. Яны запропонували Александру Лукашенку створить при адміністрації адмисловую комісію з ліку предпримальницьких структурів і розглядять питання компетенції чиновників, які допустили погаршення ситуації у малим і середнім бізнесі. І знову відгук слухача «Свободи».
С одной стороны, наш провайдер целенаправленно и методично уничтожал и фактически уже уничтожил индивидуальных предпринимателей. Своими нелепыми указами он создал им совершенно неприемлемые условия для дальнейшей работы. А с другой стороны, этот же провайдер заявил недавно о либерализации всей общественно-политической и экономической жизни в стране. Как это понимать и как это сопоставить?
266-39-52. Вы слухаете «Радио Свобода» 7.45. Знову слово Тетяне Поклад.
Вакол Беларуси за 100 секундов.
Кіраўнікі Расіі і Беларусі пагадзіліся з умовамі паставак газу ў Беларусь у 2009 годзе. Дэталі і цана газу для Беларусі не агалошваюцца. Беларусь таксама папрасіла ў Расіі 100 мільярдаў расійскіх рублёў крэдыту.
Ну, гэта ўратуе сітуацыю на квартал, на два. Калі мы не будзем нічога рабіць з прычынамі, якія павялічваюць нашы даўгі, то ўсё трэба будзе ўзяць 5 мільярдаў даляраў.
Расце колькасць беларускіх прадпрыемстваў, якія закранае сусветны фінансавы крызіс. Для працаўнікоў пачынаюцца скарачэнні альбо працяглыя калядныя вакацыі.
З 25 па 12 на работу і 3 днёў, 9 рабочых дней з январ.
Сёння чакаецца нарада ў адміністрацыі прэзідэнта ў пытанні прадпрымальніцкай дзейнасці. Паводле намесніка міністра эканомікі, прадпрымальніцкія структуры ў гэтай нарадзе не будуць браць удзелу.
Пасля Нового года, если не будзе ніякіх змен, рынкі спыняюць сваю працу.
Баранавіцкія прадпрымальнікі рыхтуюць марш пустых рондаляў. Ён мае прайсці 5 студзеня. Прадпрымальнікі патрабуюць захавання льготнага рэжыму ўвозу тавараў. Нацбанк Беларусі не каментуе факту існавання ліста да Банка Украіны з рэкамендацыяй прыпыніць выдачу насельніцтву валютных крэдытаў. Працы на вызначанай для будаўніцтва атамнай электрастанцыі Астравецкай пляцоўцы пачнуцца найбліжэйшым часам. Зялёныя адзначаюць, што пастанова будаваць АЭС прынятая з парушэннем Орхускай канвенцыі, без удзелу грамадскасці.
Надвор'е сёння ў Беларусі чакаецца ад 2 градусаў марозу да 1 цяпла. Паўсюль абяцаюць ападкі.
Доследы свабоды.
Праз некалькі дзён многія працаўнікі прамысловых прадпрыемстваў вымушаныя будуць пайсці на калядныя вакацыі, якія працягнуцца да сярэдзіны студзеня. Які заробак атрымаюць працаўнікі прадпрыемстваў, што ўжо закранутыя крызісам? З якім настроем сустракаюць свята бюджэтнікі? І якія сюрпрызы на калядныя і навагоднія святы падрыхтаваў беларусам гандаль? Тэму даследавала Інна Студзінская.
Хоць беларускія ўлады не вельмі ахвотна ўжываюць слова «крызіс», а ўсё больш кажуць пра лібералізацыю і свабоднае цэнаўтварэнне, народ праявы крызісу адчувае, кажа Мікола Шарах, кіраўнік незалежнага прафсаюзу адкрытага акцыянернага таварыства «Полацак шкловалакно».
Пэўнае адчуванне крызісу ўжо ёсць, прыпынены там калі 10 пунктаў калектыўнай працоўнай дамовы, сацыяльныя гаранты з новага года да травеня будзе зачынены заводскі прафілакторый, аздараўленне не будзе праводзіць. У нас большасць працуе па першаму спіску шкоднасці.
Выхавацелька ведамаснага дзіцячага садку Барысаўскага заводу «Батэ» спадарыня Вольга кажа, што ў студзені завод і, адпаведна, садок будуць працаваць 3 дні ў тыдзень. Наперадзе калядныя вакацыі, якія не вельмі радуюць.
25 па 12 на работу і 3-днёвка. Панеделік, вторник, среда. 9 рабочых дней з января. Всё. Хоць бы за квартиру хватило заплатіць. Всё остальное я даже не мечтаю. Все ж сняли. Даже то, что подавляли в ноябре, все поснимали.
Не выказывая ніякай радости з нагоды вымушанага адпачынку і спадарыня Галіна з жодзінскай фабрыкі світанак.
Нам всем ненавязчиво так предложили написать заявление о том, что мы перед праздниками якобы просим отпуск за свой счет. А за что, простите, я своим детям буду покупать новогодние подарки под елку? Мы и так работаем 4 дня в неделю, можно сказать, зарплаты не получим никакой. Что будет после Нового года, вообще одному Богу известно. Наверное, зарплату будут выдавать нашими же трусами и майками.
Недолго радовались працовники бюджетной сферы подвышению заробка у листопаде, связанным с ростом тарифной ставки первого разряда. У снежни доплаты отменили, тому что ставку снизили на 15%. Еще летом официально было обвещено, что с Нового года наставникам подвысят заробки. Ці верить этому наставники? Выкладчица белорусской мовы и литературы Валерия Сом с Полоцку каже.
По-перше, это уже эту ставку снизили. Нам фактично один заробок таки дали, и вот мы еще не ведаем, может его и назад заберуть. Это раз. Уличиваешь, на кольки кошты поднялись, а тут просто в этой 5,7% никто их близко не зауважил. Размовы идут такие, что нам снимут все премии и все надбавки. И фактично выбрали, отримаем то же самое, коли не менее.
Кожный год, починаючи с 20 снежня, у менские кавярни и ресторации у вечера немагчыма трапить. Там проводились корпоративные новогодние вечеринки. Зараз нават поспяховые коммерцийные фирмы не святкуют разом, не кажучи уже про звычайных працовников предприемства. Расповедая профсоюзный лидер Микола Шарах с Полоцку.
Традиційно у нас проводились такі цехові вечори новогодні, складався графік, 8-10 вечорів для різних цехів організовуючи. Це може та нема. У нас завжди новогодні подарунки для дітей роботникам віддавали не для спочатку снежня. Сьогодні вже близько к концу, що новогодніх подарунків нема.
Але будуть?
Чи мовчать? Святочності особливої не відчувається, доволі напружено. Хоч з зарплати цей місяць отримали свою часову у повному помісті, мере, як буде далі, ніякої впевненості ставкам немає.
Громадська активістка з Солігорську Лариса Насанович ганориться тим, що дякуючи намаганням громадськості, хоч у маленьких діток застанеться свято, і Дід Мороз, як завжди, принесе подарунки.
У Солігорську було об'явлено, що в дитячих садах не буде подарунків. Але коли з'явилася тут не без нашої допомоги у інтернеті об гэтым інформація, то яны дали задній ход, і все ж таки наші діти у Солігорську отримають подарунки в дитячих садках. У школах не.
Во всем свете проводятся традиционные колядные распродажи. Сёлета белорусским промысловым предприемствам и гандлю рекомендовано робить скидки. Магчыма не у звязку с колядами, а у звязку с тем, что склады затоварные. Але не шмат предприемства погодилось истотно снизить кошты на свою продукцию, поведомили у службы маркетингу гандлевого дому на Нямизе. До прикладу, Элема снизила кошты на 42 модели на 20-50%, а Горизонт и Атлант не погодилися. Їх продукція танней на 5% тільки за кошт зниження гандльової надбавки. Супрацовник управління гандлю Менгарвиконкаму Ігор Лагойко признає.
Оно, може бути, не так буде це заметно, але ви це увидите, коли буде на цінниках перечеркнута стара ціна нова. Дуже охотно відкликнулись на розпродажі комерційні структури, які представляють дуже великі скидки, до 20%. І гормолзаводи, м'ясокомбінати, хладокомбінати, Минпро, Слодыч, Комунарка. Также они представили скидки от 6 до 20%.
А у Варшаве уже месяц идут колядные распродажи. Але лишь бы там зусім іншее, сведчить подарення Ирина.
У Варшаве, например, у галерея Центрум денежают скидки до 90%. С этой субботы уже распродаж на ялинковые упрыгоживания до 50% скидки.
Так что надыходящие святы белорусов покуль не вельми радуют.
Досліди свободи.
Ну, а зараз наше питання. Кольки грошей сьоліта ви видаткуєте на святочний стол і подарунки? Таке питання наш кореспондент задавав мінакам на городінських вулицях.
Сумма, я так понимаю, будет где-то порядка 500 тысяч, потому что к нам приезжают гости из Польши. Это по самым скромным подсчетам. Так сказать, что накладно до тех пор, что мы будем голодать, то, конечно, нет. Но потом всегда после праздников выходишь с таким опустевшим кошельком.
Нисколько, я пенсионерка.
Сколько придется, столько потрачу? 300, наверное, 1250, вот так. А на подарки? Ну, если как минимум по 25 каждому и по 50, ну, не знаю, около 100 тысяч.
1200, не меньше. Меньшую сумму не вложишься сейчас. Мясо подорожало, все подорожало.
накладно.
Зарплату должны дать, то как дадут, так и потрачу.
300 тысяч могу себе позволить. Это будет очень скромно. Очень скромно.
В принципе, только вот чисто символически.
Хотелось бы больше. На всю мужа зарплату 800 тысяч. Работаю медсестрой, получаю очень мало. 300 с чем-то тысяч.
Ну, если так посчитать, то 1100, наверное, минимум на подарочки такие мелкие. И брат, и сестра, и внуки, и племянники, тоже немало. Если вдвоем, то тоже около 100 тысяч. Если больше, то 1200, если кто-то в гости придет.
Такие отказы наш корреспондент почул на городенских улицах. Вы слушаете «Радио Свобода» 7 годину и амаль 54 хвилины.
Перадача «Беларуская замежжа» – это найперш сустрэча с людьми. Магчымасці і досвід адукацыі і працы маладых беларусаў, грамадская актыўнасць і прафесійная кар'ера на розных кантынентах. Клопаты штодзённыя, праблемы і пытанні, адказы, на якія перадача шукае і знаходзіць разам з вамі. Адыходзячы год і новы 2009 у апошнім сёлета выпуску «Беларускага замежжа».
Эта передача выйдет в эфир сегодня после 18 годины. Ну а зараз форум свободы меркований наведников сайту свобода.орг. Заглядом Алена Струва и Юрий Дракохруст.
Беларускі сацыял-дэмакрат Александр Казулін і Алексей Кароль выйшлі з партыйных шэрагаў грамады. Пра свае рашэнне абодва палітыкі заявілі ў часе паседжання цэнтральнага камітэту Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі грамада. Абодва палітыкі падзякавалі ўсім, хто іх падтрымліваў. У размове са свабодай былі названыя прычыны, у выніку якіх Казулін і Кароль прынялі гэтае рашэнне. Гэта інтрыгі і маргіналізацыя партыі. Сёння гэтую навіну абмяркоўваюць многія наведнікі сайту свабода.орг. Наведнік UL пиша.
Вот так социал-демократы починают президентскую кампанию. Як трамплин для Казулина. Инакш были б як колодки на его ногах.
Кастусь.
Казулин и Король, вы правильно зрабили. Я с вами.
Павел.
У Казулина скончились гроши, тому и он больше партии не потребен. А интрига, коли Казулин кировал двукоси партией, было не меньше.
Микола за развязу.
Казулин показал, что не мая ниякой политичной культуры, ни розуму. Со старшинь вылетел тому, что не написал заяву об часовым спынении полномоцтва, покуль сядел за кратами на отпочинку, а с культурой поводен, як у былого господара у всех поплечников.
Не партийный.
Найбольш неприемная партия из усих истных. Для их только гроши важные. Так было, коли Статкевича переобирали, так отбылось и теперь.
Алесь.
У нового кіраўніка Ляўковіча на агул ресурсу свайго не было ніколі. Хто такому дасць? Таму ён з рэшткамі партыі гатовы прадацца Калякіну за міску поліўкі.
Алена.
Зусім у чалавека няма розуму.
Наведнікі сайту таксама адгукнуліся на сумнае паведамленне, якое прыйшло з Нямеччыны. На 74-м годзе жыцця ад інфаркту памёр Эберхард Хайкін, былы кіраўнік місіі АБСЭ ў Беларусі, які адчольваў місію ад пачатку 2003 да жніўня 2005. Наведник, які подписался имем журналист.
Мне пошастило сустракаться с гэтым человеком. Ён ішоў на контакт с прадстаўніками СМИ, был выдатным дипломатом и деликатным человеком. Вечная ему память.
Любовь з Менску.
Вельмі шкада. Ён подтрымаў некалькі добрых беларускіх проектов. Покинул про себе доброе уражанне. Хай земля ему будзе пухом.
Форум свободы. Юрий Дракохруст и Алена Струва. И на этом Белорусская служба Радио Свободы завершает годину працы у ранішнім живым эфиры. Нагадаю, сегодня мы, сярод іншага, подводили выники с встречи Медведева и Лукашенко, разважали, что изменилось у становища дробных бизнесовцев, обмерковывали, какие заробки отримают на передыдні свята у рабочие предприемства, гутарили на іншие темы, протяг, яких сегодня у вечера. Заставайтесь со свободой у чаканні калядов.
Чакалі каляда з маленства, ты ніяк не маглі дачакацца, тату трэба было на работу, маці трэба было на працу, а Гагарын ляцеў на ракеце, а над нашым дваром ды садам мы глядзелі ўсе зялені. Мы ж волі чакалі каляда, мы у восі запальвалі лісця, мы у зімку хварэлі на пляды, і прыклаўшы далоні да вуснаў, усям рэчы чакалі каляда. Мы пісалі ў школе дыктоўкі, нас вадзілі глядзець на парады, праўсай.
знаходили, хто ми, що ми. Нас вчили виконувати заходи. Нам казали, дыми і не чули. Ми у потай чекали колядов. Ми робили виснови хутка. Ми повольно співали баляди. Ми на злость волоси росили. І у парта чекали колядов. Остались семья, ты дед.